Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Работиме на што побрза евроинтеграција на Северна Македонија, порача специјалниот американски представник за Западен Балкан Габриел Ескобар при неговата посета во Скопје. Формирањето на македонските влади представува пазар за фотели наместо борба за идеи, коментираат аналитичари по коалициониот договор меѓу СДСМ и Алтернатива. Учениците во Бугарија повторно ќе следат онлайн настава по растот на ковид инфекциите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Северна Македонија културно-историски и се повеќе економски е дел од Европа, порача специјалниот американски представник за Западен Балкан Габриел Ескобар за време на посетата во Скопје. Тој наведе дека со европските партнери работат да обезбедат побрза евроинтеграција на земјава. Министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека нема да ги намали очекувањата во декември да има одлука за почеток на преговорите. Известува Марија Тумановска.
Со порака за силна поддршка на Американската администрација за брза евроинтеграција на Северна Македонија, заменик помошникот на Државниот секретар на САД за европски и евроазиски прашања и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар си замина од Скопје. Посредбата со министерот за надворешни работи Бујар Османи, тој се заблагодари за континуираната поддршка и посветеност на Северна Македонија во НАТО и истакна дека заедно со европските партнери работат за да обезбедат побрза интеграција на земјата во ЕУ.
Сакам да ја изразам нашата благодарност до Северна Македонија за нивната континуирана подршка и посветеност кон НАТО и исто така сакам да ја изразам силната подршка на нашата администрација за брза евроинтеграција на Северна Македонија. Ние работиме со нашите европски партнери да обезбедиме тоа да се случи многу брзо. Мислам дека сите може да се согласиме дека Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа и вие треба да имате свое место на масата. Во тој поглед ние ќе продолжиме да ги подржуваме вашите напори да покажете флексибилност во процесот на интеграција и во спроведувањето на натамошните реформи тоа да стане реалност.
Изјави Ескобар на заедничката пресконференција со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Министерот Османи пак се заблагодари за поддршката на Соединетите Држави, која, како што рече, е стратешка и недвосмислена.
Соединетите Американски Држави одиграа клучна улога во постигнување на долгорочна стабилност, демократизација и просперитет на Северна Македонија, но и целиот регион. САД биле со нас и не подржувале и во добро и во лошо. Во моменти на големи искушенија и кризи ни помогнале да останеме на вистинскиот пат, посветени на нашите заеднички евроатлански вредности. Тоа не беше секогаш лесно, ама секогаш беше неопходно да се продолжи напред и покрај различните предизвици и проблеми.
На новинарско прашање дали Ескобар ќе оди и во Софија и дали се очекува притисок и врз бугарска страна, Османи не сакаше да коментира во негово име, но истакна дека на средбата со Ескобар забележал сериозна посветеност на Соединетите Држави за Северна Македонија и Албанија да ги почнат преговорите. Османи вели дека разговорите со Бугарија се интензивни и дека продолжуваат.
Не се уште не е таргет декември. Знам дека има разговори во јавноста по однос на тоа дали треба очекувањето на граѓаните да се зголемат без да бидеме сигурни дека тоа може да се случи, но јас не планирам да ја спуштам тензијата или интензитетот на необходноста за почнување на преговори што побрзо.
14. декември е формалниот состанок на Советот за обшти работи на министрите на Унијата, но тоа не значи дека тоа е единствената шанса за декември, потенцираше Османи. Додаде дека словенечкиот министер за надворешни работи го уверил дека и после 14. во било кој ден до крајот на годината словенечкото председателство може да свика вонреден состанок на министри за Европа, доколку дојде до информации од Бугарија дека се подготвени да ја поддржат преговарачката рамка и одлуката за почеток на преговори.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владините коалиции се само политички пазар.
Македонија е заробена држава со длабоко партизиран клиентелистички систем, коментираат аналитичари по коалициониот договор меѓу СДСМ и Алтернатива за влез на досега опозицијската партија во владата. Тие велат дека во земјава има менталитет на политички феудализам. Фросина Димеска.
Министри за здравство, за информатичко обштество и администрација и без ресор задолжен за дијаспора. Заменици министри во образование, култура и најверојатно во земјоделство. Ова е сумираната вест за владините позиции што ги договорија Алтернатива и СДСМ за влегување на досега опозицијската партија во владата. Веста е дополнета и со добивање на директорски позиции во 10 сектори. Но она што останува нејасно е зошто токму тие сектори. Кои се измените што ги планира партијата во нивното раководење, зошто ги бара, кои различни политики ги спроведе. Според политичкиот аналитичар Јордан Шишовски, и од овие преговори се покажа тоа што, како што вели, го констатираат и меѓународни организации, дека се уште Македонија е заробена држава, со длабоко партизиран клиентелистички систем кој е метастазиран во сите пори на власта.
Тој е системот кој што постои веќе 30 години во оваа држава, сада само дојде на власт, но 2017-та токму наветувањата дека ќе го смени овој систем, а меѓутоа овие преговори покажуваат дека системот е недопрен, дека се уште имаме заробена држава, дека се уште Македонија не е република, туку е вид на акционерско друштво во кое партиите се акционери.
Вели Шишовски. И додека се уште не се знае кои се приоритетите на Алтернатива во новите министерства, какви измени би донели и зошто партијата ги добила токму тие, главните гласини се поврзани за кадровските решенија, односно кои би биле новите министри. Сефер Селими, политички аналитичар од Демокраси Лаб, вели дека одамна е тука присутно мислењето дека преговорите за владини коалиции се само политички пазар, од кои владиниот колач зависи само од бројката на пратеници, со што се зголемува и нивната важност во стабилноста на владата.
Кај нас не се пара за човек за одредена позиција или професионалец за одредена позиција, туку се бара позиција за одредени членови на политичката партија. Значи, тука имаме менталитет на политички феудализам, јас би го нарекол, каде што се задоволуваат интересите на, на поединци во политичката партија, отколку што се тука се зборува за квалитетни решенија за различни позиции во управата на државата.
Програмата на Алтернатива пак ја нема на нивната интернет страница, но се наоѓа на страницата на Алијанса за албанците, бидејќи поради заедничкиот настап на ланските парламентарни избори и програмата им е заедничка. Во неа, во делот здравство и справување со пандемијата, сектор кој сега го добиваат, се навидува дека ќе воведат масовно сероложко тестирање, дека покрај градската болница 8 септември во Скопје за лекување на COVID-19 ќе се положат и други клинички болници низ државата, дека итно ќе реновираат инфективни оделенија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многу ученици во Бугарија се вратија на онлайн часови трета учебна година поред, бидејќи стапките на COVID-19 се зголемуваат. Родителите се бесни, тие велат дека да се биде подалеку од соучениците ќе предизвика тежок ментален данок. Гоце Атанасов.
Најстарото дете на Магдалена Абаджиева се врати во училиште во Бугарија во почетокот на септември за она што незината мајка се надеваше дека ќе биде за добро. Но по неколку недели на часови, кирката на Абаджиева повторно беше дома. Сега во 8 оделение, незината кирка помина голем дел од 6, 7 и сега 8 оделение со учење онлайн од дома, а Абаджиева е збуната, но и лута. Вакцинирана, незината кирка може да оди во ресторан, кино или трговски центар, но не и во незиното училиште во главниот град Софија. Ова е трета учебна година на интернет и е неподносливо. Работите едноставно не можат повеќе да продолжат вака, се лути Абаджиева додавајки. Моите пријатели имаат деца кои сега се во 12 оделение. Тие поминаа само 2 години во училница со своите соученици. Мајката на 2 деца забележува дека се уште не е јасно кога незината ќерка ќе може да се врати на час. Во Бугарија, училниците се отворени за деца до 4 оделение кои се негативни на COVID-19. Но за многу ученици од 5 до 12 оделение, училиштата се во голема мера затворени. Причината? Залихите на тестови се недоволни да ги покријат сите ученици во државните училишта. Тоа го тврди Николај Денков, министер за образование на земјата. Но Стојчо Кацаров, бугарскиот министер за здравство, вели дека тоа не е точно, тврдејќи дека неговото министерство нарачало доволно тестови. Додека министрите се караат, децата остануваат без настава, што ги зголемува проблемите во Бугарија со COVID-19. Земјата со речиси 7 милиони луѓе има најниска стапка на вакцинација и една од највисоките стапки на смртност од COVID-19 по глава на жител во светот. Помалку од 30% од возрастната популација примиле барем една доза против вирусот, покажа статистиката од средината на ноември. Во септември Бугарија забележа рекорден број дневни смртни случаи од коронавирус. Останува општиот консензус дека одлуката за затворање на училиштата за контрола на пандемијата треба да се користи како последно средство. Негативните физички, ментални и образовни влијанија од затворањето на училиштата врз децата, како и економското влијание врз општеството пошироко веројатно ќе ги надмине придобивките, оценува Европскиот центар за превенција и контрола на болести.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По двегодишната изнудена интернационална пауза и безмалку по цела една декада од последниот настап во Македонија, Дарко Багески, мајстор на класична гитара и професор на музичката академија, се врати на сцената со серија од 4 соло концерти во Охрид, Струмица, Пловдив и во камерната сала на филхармонија. Љупчо Јолевски.
Некој уметник и инструменталист има потреба да биде на сцена, да е неговиот дом. Пандемијата не ги скрати крилјата на сите. Две години пауза од концертирање беше нешто незамисливо претход. Поради тоа неизмерна беше возбудата и одговорноста дека се враќам на сцена и тоа после 10 години пауза пред македонската публика. Годините пред COVID имав многу интернационални гостувања, како на фестивалите низ Балканот и Европа, така и во Соединетите Американски држави и Кина. Последниот солистички концерт во Македонија го одржав на Охридско лето 2013 година во Света Софија. Концертите во Струмица, Охрид и Скопје беа поддржани од Министерство за култура и тие се заслужни за многу мои гостувања надвор од земјата сите овие години. Би го одвил концертот во камерната сала на Македонската филхармонија, каде се почувствував светски, а настапував дома. Акустиката, сцената и флуидот што го почувствував помеѓу мене и публиката е преубаво искуство. Се надевам во иднина дека ќе имам прилика почесто да ја чувствувам домашната публика, пред неа е предизвикувачки да се свири и воедно мотивацијата и експресијата во музичката мисла е на многу високо креативно ниво. Подготовките за било кој концерт кога сте веќе зрел музичар солист е од олимписка природа под наводници. Правилна исхрана, здрав сон и физичка активност. За мене се основа да можете да почнете да работите на својот ум, концентрација, фокус и контрола. Техничкото и умственото вежбање на програмата е еден универзум што секој инструменталист треба да го открива. Сето тоа допринесува да можете да го покажете своето срце и душа на сцена. Трпението, дисциплината и упорноста се карактерни особини кои ги имаме или ги градиме и без кои ниеден солист не може да се бави со оваа професија. Доколку како уметници разбереме дека се надпреваруваме само со себе, целиот живот, тогаш ќе успееме да ги исполниме собствените капацитети. Што повеќе знаете, тоа повеќе сваќате дека океанот е се поголем и дека сознанието дека нешто сте совладале е далеку. Бидејќи во оваа професија психофизичката подготвеност и капацитет се најважни. Тајните кои ги соосознаваме, прво ги применуваме кај себе, па потоа веќе во ново руво ги пренесуваме на тие што дораснале да ги слушнат и кои се спремни да вложат во себе и кои сакаат да го реализираат својот цел потенцијал. Тоа е како да сакате да се качите на еден врв и да кажете дека сте успеале. Секогаш се јавува нова цел и предизвик кои ве водат во нови сознанија, нов период на работа на себе и ново искуство. Техничката подготвеност и виртуозитет е нешто што се гради со години и многу труд.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.